podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová a vítam vás na podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnes na tému elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023. A ja takto na úvod hneď začnem s mojim dnešným hosťom. Dnes máme hostia pána inžiniera Petra Horniačka. Pán Horniaček sa od roku 2010 venuje legislatíve dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov Ministerstva financií Slovenskej republiky a venuje sa taktiež publikačnej a prednáškovej činnosti. Dobrý deň, vítajte ešte raz.
Dobrý deň, pekne ďakujem za pozvanie.
Dnes na tému elektromobility a ja by som na úvod len tak začala možno definíciou toho elektromobilu, tak o ktorom dnes budeme teda rozprávať. Elektromobil je automobil poháňaný vlastným zdrojom elektrickej energie. Ako zdroj používa elektromobil zvyčajne akumulátor, ktorý sa musí pred jazdou nabiť z vonkajšieho zdroja. Od kapacity akumulátora závisí dojazd elektromobilu. Toľko k definícii, aspoň čiastkovej teda elektromobilu. A teraz začneme hneď prvou otázkou. A budeme teda dnes sa rozprávať o tých elektromobiloch z daňového hľadiska. Je to téma ako aktuálna, pretože v ostatných rokoch sa na Slovensku rozšírilo aj z podnikateľského hľadiska nákup týchto elektromobilov a ich používanie. A teda vyvstáva veľmi veľa otázok, ktoré dnes by sme ani nestihli možno zodpovedať, ale teda na niektoré z nich. Čo to elektromobilita z hľadiska daní vlastne znamená? Správne chápeme, že zatiaľ z hľadiska dane z príjmov ide iba o elektromobily, alebo ide už aj o iné zariadenia?
No tak pod elektromobilitou z hľadiska daní je zatiaľ, a treba povedať na úvod, že tá legislatíva má svoj vývoj, ktorý sleduje predovšetkým teda koncepčné materiály vlády, stratégiu elektromobility, ktorá sa takisto vyvíja, niekoľkokrát už bola novelizovaná, prijímaná cez nové opatrenia a tak ďalej. Je to trend celoeurópsky, ba celosvetový, takže treba toto naozaj vnímať v kontexte vývoja, ktorý prebieha už viac teda období, viac rokov. Takže aj tento pojem sa nám vyvíja, nabaľujú sa naň rôzne teda nové významy a nové opatrenia a tak ďalej, ale v súčasnosti teda pod tou elektromobilitou, tak ako znie zákon a ako vlastne o ňom teraz hovoríme, je potrebné chápať uplatňovanie daňových výdavkov v podobe elektriny používanej ako pohon, čiže čo by náhradu PHL pri autách a výdavkov na obstaranie tých zariadení spadajúcich pod tento pojem. Teda sú to automobily na alternatívny pohon, poťažne teda ešte nabíjacie stanice. No a samozrejme ide o novú problematiku, ako som povedal, úzko spojenú s tými aktuálnymi možnosťami technickými, ktoré nám ten vývoj v tej technickej oblasti prináša. No a samozrejme aj ich zladenie s tou potrebou preukazovania týchto skutočností, či už na účtovné alebo daňové účely.
My sa dnes budeme v rámci celého podcastu venovať teda elektromobilite, respektíve elektromobilom. V ktorých právnych predpisoch je elektromobilita z hľadiska daní upravená? A na to nadväzuje ďalšia otázka. Ako je v súčasnosti elektromobil z hľadiska dane z príjmov upravený v tomto zákone, to znamená v zákone o dani z príjmov? A ktoré ustanovenia sa elektromobilu priamo dotýkajú?
No, keď vyjdem z tej definície tej elektromobility, ako som vyššie uviedol, ako ho dnes chápeme a čo pod ňou chápeme, tak z hľadiska zákona o dane z príjmov ide prioritne o ustanovenie paragrafu 26, ktorý rieši teda odpisovanie, zaradenie do odpisových skupín a v nadväznosti naň na prílohu číslo 1 k tomuto zákonu, ktoré ustanovujú osobitnú skupinu 0 s dobou odpisovania rovnomerne 2 roky pre automobily s alternatívnym pohonom BEV alebo PHEV, čiže teda také vozidlá, ktoré tieto skratky majú uvedené vo svojich dokladoch. A ďalej, ak ide to uplatňovanie PHL, čo by elektriny, ide o ustanovenie paragrafu 19 odsek 2 písmeno L zákona, ktoré upravuje to zahrnovanie tých výdavkov na spotrebované PHL v podobe elektriny. Čiže za to PHL sa podľa súčasného, ale len výkladu, považuje aj elektrina. Čiže v tomto ustanovení paragrafu 19 odsek 2 písmeno L ten pojem elektrina ako pohonná látka nenájdeme. Hovorím, z pohľadu výkladu sa za PHL pokladá v zmysle tohto ustanovenia, ktoré rieši spôsoby uplatňovania PHL na účely daňového výdavku aj elektrina.
Vy ste spomenul, a ja nadviežem na túto otázku, doklady o vozidle. Bavíme sa si o technickom preukaze vozidla. V prípade účtovníka alebo človeka, ktorý bude pracovať, čo sa týka teda daňového hľadiska s vniesením povedzme toho automobilu do podnikania alebo s jeho používaním, ako je to s tým, čo by si mal všímať z toho technického preukazu?
No, treba si samozrejme všímať z toho dokladu, aký druh paliva alebo energie pohonu to vozidlo má. Ak tam má uvedené tie skratky BEV, je to teda elektrické vozidlo, alebo PHEV, je to teda plug-in hybrid vozidlo, tak je to teda návod k tomu považovať takéto vozidlo práve za to, ktoré sa môže zaradiť do tej odpisovej skupiny 0 s tou výhodnou dvojročnou odpisovou dobou odpisovania, ale rovnomerným spôsobom. Hej? Čiže ten pohon.
A čo sa týka tej spotreby? Lebo na bežnom technickom preukaze si všímame aj z hľadiska ďalšieho nejakého vyúčtovania cestovných hrad a tak ďalej. Tú spotrebu pri týchto elektromobiloch je to ako?
Neviem, ako je to presne v súčasnosti, ale aj ten vývoj z hľadiska tej technológie tých aut prebieha. Viem, že keď sa tento pojem začínal zavádzať do zákona, teda pred pár rokmi, tak mnohé tie technické preukazy ešte údaj o tej spotrebe v kilowattoch neobsahoval, ale dnes už by takéto doklady o vozidlách tento údaj o spotrebe mali obsahovať.
A možno taká ešte podotázka, tie, čo to teda nemali v tom technickom preukaze?
Treba vyjsť z nejakej internej smernice, ktorá sleduje takúto spotrebu, odsledovať si ju teda interným spôsobom. Tak nejaký iný návod neviem dať.
Čiže v podstate je to aj taká rada pre účtovníkov, že by mali dohľad na to, aby v podnikoch, kde sú elektromobily, existovali interné smernice, čo sa týka používania
určite,
týchto elektromobilov.
Ak
by som v súčasnosti kúpila elektromobil na firemné účely ako podnikateľka, čo všetko by som si z hľadiska daní mala uvedomiť, alebo ako by som mala postupovať z hľadiska daňových výdavkov?
No, pri kúpe elektromobilu, ktorý má tých dokladoch o vozidle tie skratky BEV alebo PHEV ako pohon uvedený, je potrebné dbať na správne zaradenie, ako som už spomínal, do tej odpisovej skupiny 0 z dobov odpisovania 2 roky rovnomerne. Pričom ale ak pôjde o vozidlo s obstarávacou cenou na 48 tisíc eur, čo asi väčšina takýchto vozidiel aj má takúto cenu, potom je potrebné ešte aplikovať aj ustanovenie paragrafu 17 odsek 34 zákona o dani z príjmov, kedy pri uplatňovaní ročného daňového odpisu je potrebné testovať, či vykázaný základ dane na riadku 301 daňového priznania dosahuje aspoň ročný odpis tej limitovanej vstupnej ceny 48 tisíc eur, to je, či ten základ dane na tomto riadku je aspoň 24 tisíc eur, a ak nie, potom sa rozdiel medzi touto sumou 24 tisíc eur a skutočne uplatneným ročným odpisom zo skutočnej vstupnej ceny toho vozidla stáva položkou zvyšujúceho výsledok hospodárenia, čiže limitácia daňového odpisu pre takéto vozidla.
Veľa otázok v praxi v súvislosti s elektromobilmi vzniká práve kvôli ich nabíjaniu. Ako je to teda s nabíjaním elektromobilu a výdavkami, ktoré súvisia s elektromobilom? Je niečo, v čom vznikajú zásadné omily v praxi z hľadiska dane z príjmov? Toto je asi taká zaujímavá otázka, pretože my tie elektromobily vidíme vonku v podstate kade tade sa nabíja, kde je teda možnosť tých dobíjacích staníc. Ale ako je to teda s týmto, je tam viac otázok, tak vás poprosím, pani inžinier Horniček, postupne k tomu, aby sme to nejak upresnili poslucháčom.
Na úvod tejto problematiky uplatňovania elektriny používanej ako pohon elektrických vozidel do daňových výdavkov je potrebné odkázať na doteraz platný výklad Ministerstva financií aj finančnej správy. Daňovým výdavkom podľa paragrafu 19 odsek 2 písmeno L, a to je zákonné ustanovenie, ako som povedal, ktoré v tej svojej špecifikácii PHL ešte nereflektuje celkom na tú elektrínu, sú výdavky na spotrebované pohonné látky uplatňované za daňový výdavok troma spôsobmi. Ten prvý spôsob je podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, teda s možnosťou navýšenia tejto spotreby o 20%. Ten druhý spôsob, ktorý poznáme, je na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Teda kedy nám ten GPS systém umožňuje nielen sledovanie trás, čiže knihu jazd, ale aj meranie spotreby. A potom je ten tretí spôsob paušalizácie do výšky 80% z celkového preukazateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov, a to podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia tým odpočítaním podľa počtu prejazdených kilometrov. Za každé motorové vozidlo samostatne. No a treba povedať, že zákon o daní z príjmov, tak ako som povedal a skrátke uviedol toto ustanovenie, neobsahuje špeciálnu úpravu pre zahrnovanie spotreby PHL u vozidiel, ktoré majú aj elektrický alebo teda alternatívny pohon do daňových výdavkov. No a k problematike daňových výdavkov na spotrebované PHL podľa tohto spomenutého ustanovenia, podľa teda konkrétne paragrafu 19 odsek 1 písmeno L toho bodu 1, čiže cez sledovanie normy spotreby uvedenej v technických dokladoch o vozidle, v prípade elektromobilov zaujalo finančné riaditeľstvo stanovisko v minulosti, ešte v roku 2014, a to so záverom, že sa v tejto veci postupuje primerane podľa paragrafu 19 odsek 2 písmeno L bod 1 a spotrebu elektrickej energie daňovník môže preukazovať vlastným meraním pri nabíjaní elektromobilu alebo meračom zabudovaným priamo vo vozidle. Čiže takéto sú dve možnosti. Keďže od dňa vydania tohto stanoviska nedošlo k zavedeniu špeciálnej legislatívnej úpravy pre oblasť daňových výdavkov pri týchto elektromobiloch, názor finančnej správy v tejto veci prezentovaný v minulosti je stále rovnaký. Hej? No a spotreba PHL elektromobilov sa teda následne v zmysle tohto stanoviska posudzuje tak, že teda tou pohonnou látkou je tá elektrická energia a v technickom preukaze alebo vo svedčení elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon. Teda elektromobil môže daňovník ako nabíjať? No buď v nabíjacej stanici, v ktorej získa doklad, ktorý si môže uplatniť ako daňový výdavok, v zmysle tohto ustanovenia, alebo nabíjaním na báze striedavého prúdu, teda cez klasickú zástrčku, prostredníctvom následne faktúry za elektrickú energiu, ktorú od svojho dodávateľa energie obdrží. Teda toto sú tie základné dve formy toho nabíjania. A teda následne aj od toho závisí ten spôsob pre ukazovania, či už z dokladu z nabíjacej stanice, teda je to jednoznačné, alebo teda cestu spotrebu uvedenú na faktúre, cestu zástrčku, ktorú teda cestu zástrčku a faktúru potom obdržíme v celkovej tej spotrebe prúdu, ktorý teda sa k tej danej nabíjacej stanici, ale teda k tomu celkovému odbernému miestu vzťahuje. A tam už je to teda naozaj zložitejšie. V prípade, ak by bolo predmetné vozidlo zaradené do obchodného majetku, daňovník si môže uplatňovať daňový výdavok v súlade s paragrafom 2 písmeno I zákona o dani z príjmov. No a treba povedať, že elektrárne zatiaľ podľa mojej vedomosti nemajú špeciálnu sadzbu pre odber elektrickej energie špeciálne pre tieto vozidlá, respektíve aj v tejto oblasti ten vývoj beží a v závislosti od toho, od ktorej distribučnej spoločnosti sa odoberá energia, si to treba naozaj na tých faktúrach dobre prečítať, aj tie ich cenníky a sadzobníky. No a následne daňovník môže v prípade elektromobility alebo elektromobilu preukazovať tú spotrebu elektrickej energie vlastným meraním, pri ktorom si daňovník musí viesť knihu jazd a spotreba preukázaná na základe vlastnej internej smernice, ktorou sa preukáže skutočná spotreba a postup, akým bola táto spotreba zistená. Pri tomto spôsobe určenia spotreby energie je potrebné na účely správneho zistenia výšky daňového výdavku sledovať skutočnú spotrebu elektrickej energie a viesť osobitné záznamy spotreby energie v prepočte na 100 km jazdy. To je tá interná smernica, ako sme spomínali. No a pri vlastnom meraní spotreby energie je možné primerane použiť aj postup stanovený v už skôr vydanom oznámení Ministerstva financií číslo 8029/2000/72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu pohonných látok, ktorý bol publikovaný vo finančnom spravodajcovi 12/2000. No a v tomto prípade si daňovník môže uplatniť daňové výdavky, samozrejme podľa toho ustanovenia paragrafu 19 odsek 2 písmeno L, alebo následne meračom zabudovaným priamo vo vozidle, prostredníctvom ktorého by sa dal zistiť presný odber kilowatt hodín elektrickej energie. Takže je to pomerne zložitá téma. Ako som povedal, vychádza to z toho, že ten zákon špecificky nereaguje na energiu. Doteraz zákon nereaguje špecificky na energiu ako pohon, čo by PHL. No.
A teraz by sme prešli na praktický príklad. V predchádzajúcej otázke sme sa venovali tomu nabíjaniu a poďme teraz teda na nabíjanie, čo sa týka vzťahu k zamestnancovi. Je možné už teraz u zamestnanca oslobodiť vyplatenú náhradu za nabíjanie služobného elektromobilu zo súkromnej siete zamestnanca, ak náhrada bola vypočítaná ako kalkulácia skutočných nákladov, napríklad podľa paragrafu 5 odsek 5 písmeno C alebo iného paragrafu zákona o dani z príjmov. Suma, ktorú zamestnávateľ uhradza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec a zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, ako by ich vynaložil priamo zamestnávateľ. Toto je asi otázka, o ktorej sa tak bavíme, aj priebežne sme sa bavili pred dnešným podcastom. To sa týka samozrejme toho zamestnanca a jeho nabíjania v rámci používania služobného automobilu. Tak vás, pán Horniček, poprosím k tomuto sa nejako vyjadriť.
No, tak ako som povedal, tá elektromobilita je téma, ktorá práve cez tie technické riešenia aj nám len akýmsi spôsobom odkrýva možnosti riešení takýchto situácií nabíjania, či už doma, či už vo firme, či už služobných, či už vlastných vozidiel a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko sú to teda len riešenia, ktoré nám zatiaľ ponúka výkladová prax. S tým teda, že samozrejme bude potrebné, predpokladám, v určitom čase zareagovať aj zákonne na takéto rôzne možnosti. Ale zatiaľ teda prax predbieha tú skutočnosť a ona reaguje na túto elektromobilitu. Tak aj ten výklad je zatiaľ taký približný, tak ako tá technika nám niečo umožňuje. No a preto vhodným riešením sa v súčasnosti javí nákup toho zariadenia, ktoré sa nazýva Wallbox, ktorý ponúkajú niektoré distribučné spoločnosti, ktorý vie merať technické jednotky a ktorý obsahuje mesačný report o celkovom odobratom množstve cez Wallbox, a zároveň je potrebné od dodávateľa elektrickej energie vydokladovať cenu energie za kilowatt hodinu. Čiže to je tá úloha, ktorú ten účtovník má, vydokladovať tú cenu od toho zamestnanca za ten kilowatt, ktorý on platí elektrárenskej spoločnosti alebo distribučke. No ak sa správne vykáže spotreba energie zo súkromnej siete, napríklad týmto uvedeným technickým riešením, Wallboxom, potom možno náhradu vyplatenú zamestnancovi v časti pripadajúcej na služobné kilometre snáď považovať za takú, ktorá nepodlieha zdaneniu. Ale teda závisí to samozrejme od toho vhodného, presného, absolútneho vydokladovania a to technické riešenie ponúkajú distribučné spoločnosti cez ten Wallbox.
My sme sa bavili o tom Wallboxe v podstate ešte aj pred samotným podcastom, lebo tam aspoň mne teda vznikla taká otázka, že čo s tou daňovou uznateľnosťou toho Wallboxu z pohľadu firmy, že mám ako zamestnanec elektromobil na súkromné účely, musím to teda dobíjať doma, povedzme, že nemám niekde poblíž zatiaľ teda zadarmo nejakú nabíjacú stanicu, aby som si ten elektromobil dobila a teda firma mi zaobstará Wallbox domov, ale ako to je pre tú firmu s tým Wallboxom z hľadiska takéhoto použitia a čo sa týka teda uznateľnosti daňových výdavkov?
No tak tam treba veľmi opatrne pristupovať k tomu, z akého dôvodu ten zamestnanec má napríklad to vozidlo služobné doma, prečo nevychádza z práce, prečo sa nenabíja teda v priestoroch firmy. Teda musí to byť odôvodnené v tej internej smernici. Či takýto zamestnanec má súčasne to vozidlo poskytnuté aj na súkromné účely. Teda dobíja aj za účelom svojich súkromných kilometrov. A teda samozrejme vtedy musí byť zdaňovaný 1% zo vstupnej ceny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak teda je tam preukázaná aj tá určitá miera súkromných kilometrov, potom nemožno považovať taký nákup takéhoto zariadenia u zamestnávateľa v plnej výške za daňový výdavok. Jednoznačne nie. Možno sa vhodným riešením javí paragraf 19 odsek 2 písmeno T, kedy sa len časť toho výdavku uplatní v miere, akej je teda využívané to vozidlo zamestnancom na tie pracovné služobné účely, ale to treba presne vydokladovať. Zmysel, účel toho nabíjania práve doma pre tú konkrétnu pracovnú pozíciu, prečo nie vo firme a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to zložitejšia otázka, ale za istých okolností to v tých daňových výdavkoch v určitej miere byť môže. Nástrojom je ten paragraf 19 odsek 2 písmeno T.
Ďalšia taká praktická otázka. Je možné pri plug-in hybridoch využiť aj uplatnenie daňových výdavkov na nabíjanie podľa ustanovenia paragrafu 19 odsek 2 písmeno L bod číslo 1b? V osvedčení o evidencii plug-in hybridov sa väčšinou neuvádza spotreba alebo sa spotreba nezhoduje so skutočnosťou. Pri v úvodzovkách čistých elektromobiloch to umožňuje informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k uplatňovaniu výdavkov na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby z novembra 2022. V podstate táto otázka naráža asi na ten stav, aký je dnes a o tom, čo sme sa bavili o tých technických preukazoch, že tam častokrát sú, nie sú údaje. A teda ako je to teda v tejto súvislosti s tými plug-in hybridmi?
No, plug-in hybrid je nabíjený z elektrickej siete rovnako ako elektromobil. Teda rovnako je v rámci spoločnosti riešením zariadenie wallbox alebo nabíjacia stanica, ktorá vie merať nabíjanie do vozidla. Alebo nejakého providera, ktorý poskytuje nejakú mobilitu, elektromobilitu. Potom je to súčet natankovaného benzínu a zároveň nabitej energie do automobilu a do pomeru postaviť s prejazdenými kilometrami. Vozidlo by malo mať aj spotrebu energie uvedenú na 100 km v technickom preukaze. Ak však plug-in je nabíjaný priamo z nejakej zástrčky, tak energie je kvázi v rámci nákladov na svietenie a všetku je spotreby elektrickej energie a neprejaví sa v nákladoch na PHL. Podstatné je, že daňové výdavky podľa jednotlivých spôsobov uvedených v paragrafe 19 odsek 2 písmeno L bodov 1 pod bodov 1A a bod 2 na spotrebované PHL a spôsob ich preukazovania sa vzťahujú na vozidlo ako také. Ak vozidlo využíva na svoj pohon 2 druhy PHL, daňovník nemôže samostatne posudzovať spôsob preukazovania spotreby PHL pre každý typ PHL. Daňovník môže preukazovať rôznym spôsobom spotrebu PHL v prípade, ak má viac vozidiel využívaných na podnikanie a pri každom vozidle si určí iný spôsob preukazovania spotreby PHL.
Vy ste spomenul ten rôzny spôsob spotreby PHL. Ako si toto vysvetliť v praxi?
Že nemôžem posudzovať podľa paragrafu 19 odsek 2 písmeno L podľa jednotlivých troch bodov pri jednom vozidle viac týchto spôsobov, len preto, že je to hybrid, že má viac druhov pohonu. Bez ohľadu na to, paragraf 19 odsek 2 písmeno L a možnosti troch spôsobov sledovania PHL sa viažu ako na vozidlo ako také, nie na pohonnú látku alebo energiu.
Predstavme si ešte situáciu, že kupujem elektromobil, to znamená úplne nové vozidlo a nemám v technickom preukaze tieto hodnoty, o ktorých hovoríme, že z daňového hľadiska majú teda podstatný vplyv na ďalšie zúčtovanie. Podľa vás mala by som osloviť predajcu, aby mi nejakým spôsobom tieto hodnoty deklaroval, ak sú tam není uvedené?
Neviem, či už celkom dnes táto situácia nastane, už predsa tie vozidlá od kedy sa aj tieto prvotné stanoviská vydávali nejaká pokročila, ale ak by áno, je možné osloviť aj týmto spôsobom predajcu, aby vedel získať od výrobcu a tak ďalej nejakú plešnejšiu, aspoň technickú špecifikáciu, ktorá by ma nejakým spôsobom naviedla k preukaznosti.
Áno, ale keby som tú informáciu dostala, tak môžem sa ňou preukázať v prípade daňovej kontroly.
Určite pri tej internej smernici je možné aj túto informáciu využiť.
Vláda Slovenskej republiky v júni 2023 schválila akčný plán rozvoja elektromobility. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uvádza informácie, v ktorých deklaruje, že cieľom plánu je zvýšenie podielu novoregistrovaných batériových vozidiel v roku 2025 cez 5% a zohľadnenie novej technológie spravodlivom daňovom rozložení a vytvorenie mechanizmu na vykazovanie výdavkov pri nabíjaní služobných vozidiel v domácnostiach. Aký je v súčasnosti prístup z hľadiska daňového vykazovania výdavkov na nabíjanie služobných vozidiel v domácnosti? Niečo sme už spomenuli, čo sa týka toho samotného nabíjania, preukazovania služobné a súkromné účely, ale ešte sa k tomu vráťme, čiže aký je aktuálne ten stav?
Je to veľmi ťažká otázka, hovorím, tá výkladová prax len reaguje veľmi opatrne na to, aké sú tie technické možnosti. Komplikáciou je, že štandardná domácnosť je štandardne ročne zúčtovaná, teda má iba jednu vyúčtovaciu faktúru ročne na svoju spotrebu, kde je uvedená aj spotreba v technických jednotkách, aj ceny za jednotlivé teda súčasti toho nákladu, čiže to cena za distribúciu, za silovú energiu, odvod do jadrového fondu a tak ďalej, čiže rozpis tej ceny. Čiastkovým riešením môže byť to zariadenie, ten wallbox, ktorý ponúkajú tie niektoré distribučky, ktorý vie merať technické jednotky a ktorý obsahuje ten mesačný report o celkovom odobratom množstve a zároveň je od toho dodávateľa elektrickej energie vydokladovať potrebné tú energiu za ten kilowatt nejakou komunikáciou s týmto dodávateľom a tak ďalej. Takže je to pomerne ťarbavé riešenie, ale nachádza sa.
Ešte predsa len jedna taká praktická otázka, čo sa týka toho elektromobilu na súkromné účely. Zamestnanec môže používať vozidlo aj na súkromné účely. A tak sa stane, že má niekedy vozidlo doma, ktoré doma nabíja. Ako správne vypočítať náhradu za spotrebu elektrickej energie? A tuto je taký praktický príklad jednej pani účtovničky, ktorá uvádza, robíme to tak, že zamestnanec má report, kde vie, koľko presne energie bolo použitej počas domáceho dobíjania, krát sadzba za kilowatthodinu z faktúry od elektrárne, čo dostáva súkromne. Keďže používa vozidlo na súkromné účely, tak alikvotnú sumu na súkromné použitie rozpočítavame pomerom súkromné kilometre versus kilometre spolu a tento pomer vynásobíme celkové náklady za daný mesiac. Chápeme správne, že netreba na konci roka riešiť nadspotrebu? A ešte taká poznámka. Faktúry za elektrickú energiu použitú pri dobíjaní vozidla môžeme účtovať na účet 502 spotreba elektrickej energie alebo radšej na 501, ako sa účtujú pohonné hmoty. Toto je taká účtovná otázka, takže ale je to praktická vec, ktorú tu na jedna pani účtovnička v podstate popísala. Tak skúsme, pán inžinier, k tomuto príkladu.
Tak myslím, že technicky je to správne, ako sa tam ten pomer a násobenie tou energiou a cenou uvádzalo. Avšak nie je jednoduché získať tie niektoré dáta. Paragraf 19, odsek 2, písmeno L ustanovuje termín pohonné látky. Ako som už niekoľkokrát uviedol, podľa súčasného výkladu vzhľadom na znenie zákona sa v prípade elektromobilov považuje za tú pohonnú látku elektrická energia a preto je potrebné postupovať podľa zákona o dani z príjmov. Riešením môže byť aj používanie uplatňovania PHL do daňových výdavkov spôsobom GPS merania, kedy GPS umožňuje sledovať aj spotrebu PHL a potom sa tzv. Nadspotreba nerieši. Čo je však potrebné uviesť, tak v súčasnosti asi GPS nevie poskytnúť údaj o aktuálnej spotrebe elektriny v čase jazdy, čo je základným predpokladom na uplatnenie paragrafu 19 odsek 2 písmeno L bodu 2 zákona o daní z príjmov. Preto pri elektromobiloch je potrebné postupovať podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze a vykazovať prípadnú nadspotrebu. No a ide k tomu účtovaniu, tak asi teda skôr cez ten účet 501 keďže teda takýmto spôsobom a výkladom považujeme tú energiu za PHL.
Dostávame sa k ďalšej takej oblasti, a to je to odpisovanie elektromobilov. A teda otázka znie, sú nejaké rozdiely z hľadiska odpisovania elektromobilu a auta na benzínový, dízlový alebo LPG pohon?
Áno, ako už bolo vyššie uvedené, tie vozidlá s konkrétnym pohonom BEV a PHEV uvedeným v tých dokladoch o vozidle patria do tej osobitnej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky, na rozdiel od toho CNG alebo LPG pohonu, ktoré sú klasicky v jednotke skupine odpisovej s dobou trvania odpisovania 4 roky. Zároveň, ak pôjde o vozidlo, ako som už aj povedal, s obstarávacou cenou na 48 000 eur, potom je potrebné pri všetkých týchto typoch pohonoch a pri všetkých vozidlách aplikovať aj ten paragraf 17 odsek 34 a pri uplatňovaní ročného daňového odpisu testovať, či vykázaný základ dane na riadku 301 daňového priznania obsahuje alebo dosahuje aspoň ročný odpis tej limitovanej vstupnej ceny 48 000, to jest aspoň 24 000 eur pre tie PHEV a BEV vozidlá. A ak nie, potom sa rozdiel medzi touto sumou 24 000 pri B elektrických a plug-in hybrid vozidlách a skutočne uplatneným ročným odpisom zo skutočnej vstupnej ceny stáva položkou zvyšujúceho výsledkov hospodárenia. Čiže sú rozdiely. BEV, PHEV musí ísť do odpisovej skupiny 0 s rýchlejšou dobou odpisovania. Ostatné typy pohonov idú do odpisovej skupiny 1. No a potom samozrejme aj ten ročný limit, ak sú tie vozidlá ľahšie ako 48 000 eur, je buď 24 000 alebo 12 000 eur na riadku 301.
My už sme načrtli tematiku nabíjania a v súvislosti s tým odpisovaním mám nabíjaciu stanicu. Aká je daňová odpisová skupina tejto nabíjacej stanice?
No,
alebo čo by sa mala zvážovať, hej, pri tej nabíjacej stanici a odpisovaní?
Taká otázka to veľmi nie je, ale závisí samozrejme aj konkrétnej špecifikácie, čiže z takéhoto jednoduchého popisu, z jednoduchej otázky si dovolím veľmi orientačne uviesť tú moju odpoveď, ale samozrejme závisí od konkrétneho typu a preštudovania klasifikácie produkcie. Ale veľmi jednoducho, aspoň orientačne, ak ide o veľkú nabíjaciu stanicu, ktoré sa nachádzajú napríklad pri nákupných centrách, čerpacích staniciach a podobne, najskôr pôjde od kód klasifikácie produktov do tretej odpisovej skupiny 27.1 elektrické motory, generátory, transformátory. A v rámci domova bytov sa však používajú tie wallboxy, je to iba malé zariadenie zavesené na stene, kde je ďaleko nižší nabíjací výkon. A celá cena wallboxu je radovo okolo 700 až 1000 eur, preto často ide o drobný majetok. Ak by vrátane inštalácie prevýšila hodnota toho wallboxu sumu 1700 eur, potom možno postupovať cez kód 26.1 daňový odpis v zmysle paragrafu 26 odsek 2 zákona o daní z príjmov.
A teraz by sme prešli k problematike obstarania z hľadiska daní z príjmov a elektromobilov. Je niečo, čo pri elektromobiloch je naozaj dôležité vedieť z hľadiska daní, ak obstaranie zvažujeme a porovnávame rozdiely s autom, ktoré je na benzínový, dízlový LPG pohon?
Nie, takéto porovnávanie nie je potrebné vykonávať. Elektrická energia sa považuje za PHL a nie za službu a spotreba PHL z daňových výdavkov zahrnuje podľa paragrafu 19 odsek 2 písmeno L. O zaradení do odpisovej skupiny 0 z dobov odpisovania 2 roky sme už hovorili v závislosti od toho, či naozaj to označenie v dokladoch o vozidle je BEV alebo PHEV vozidla.
Čiže mali by sme si to značenie sledovať.
Jednoznačne.
Hej. Čo nie je možno uplatniť do daňovo uznateľných nákladov z hľadiska prevádzky a údržby elektromobilu?
Tak tiež to závisí od všetkých tých okolností, ktoré s tým technickým udržiavaním vozidla súvisia, čo je ťažká otázka, ale možno by som upozornil, že niektorí dodávatelia majú v rámci svojho nejakého drive automobilového cenníka uvedený aj paušál, kde je určitý predplatený počet kilowattov a následne po prepočítaní paušálu je spoplatnená každá nasledujúca načerpaná kilowatthodina. Tento spôsob možno aplikujú viacerí poskytovatelia v rámci SR a po vzore Európskej únie. Celé je to preto, že na začiatku sa nabíjanie elektromobilu považovalo za službu, čiže to súvisí s tým, ako som povedal, že aj tento výkladový náhľad na túto oblasť sa vyvíja. Až následné usmernenia, ako bolo vyššie uvedené, uviedli, že ide o PHL dodanie energie, ale možnosť paušálu ostala v cenníkoch. Preto sa môže stať, že z nejakého dôvodu nebude vozidlo jazdiť, ale spoločnosť musí uhradiť paušál, lebo k tomu zaviaže zmluva a cenník. Riešením môže byť na nejakej časovej báze zosumarizovať počet prejazdených kilometrov, sumu uhradených nákladov ako súčet paušálu a nabíjania nad paušál a vypočítať jednotkovú cenu na kilowatt hodinu. Možno. Hej.
Čo by ste odkazali našim poslucháčom z hľadiska dane z príjmov v súvislosti s elektromobilmi?
No určite je potrebné pri úvahách o kúpe vozidiel s alternatívnym pohonom súčasne riešiť s dodávateľmi energii aj spôsob preukazovania ceny elektriny a súčasne zvážiť nákup vhodného zariadenia na meranie odberu elektriny, či už vo firme, alebo v domácnostiach, ak sú vozidlá poskytované teda aj na súkromné služobné účely a tak ďalej, ako sme už niekoľkokrát uviedli. Tieto súvislosti treba riešiť na začiatku a nie až po zaradení takéhoto vozidla do užívania a prevádzky.
Sme na samotnom závere dnešného podcastu, ale ja by som sa vás rada ešte opýtala jednu otázku a to bude súvisieť asi s vašim osobným názorom na ten elektromobil. Je z hľadiska dane z príjmov výhodné mať elektromobil alebo nie?
Tak elektromobil so sebou nesie zložitejší spôsob preukazovania spotreby aspoň v súčasnosti na účely zahrnutia do daňových výdavkov, tak ako znie zákon v súčasnosti, oproti klasickému spalovaciemu motoru, takže to administratívna záťaž je s tým určite spojená vyššia. To si treba uvažiť. No a prípadné ekonomické výhody je v tomto zmysle potrebné pomerovať vo väzbe na cenu elektriny a jej pohyb a tak ďalej, ale aj povedzme k tomu osobnému prístupu vplyvu na životné prostredie, čo už je teda individuálna preferencia každého. A samozrejme, nesporne do toho vstupuje aj ten vývoj, ktorý nás čaká. Vidíme to dennodenne. A teda aj vláda sa, myslím, že teraz koncom jary, začiatkom leta, cez svoje príslušné uznesenie zaviazala ďalej podporovať elektromobilitu cez ďalšie opatrenia, k čomu teda budú aj ďalšie prípadné výklady alebo úpravy zákona v budúcnosti smerované, čo snáď budúcnosť prinesie. Takže toto všetko treba zvážovať a určite do toho vstupuje tá nejaká osobná preferencia.
A sme na úplnom závere dnešného podcastu s názvom Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023. Naším hosťom v podcastovom štúdiu vydavateľstva Ferlag Dazofer bol pán inžinier Peter Horniaček, vedúci oddelenia dane z príjmu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia.
Rado sa stalo, ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.